Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19-avgust shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali eshittirishimiz efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ikkinchidan endi krilni qabul qilish juda ham ortaga ketish bo'ladi, qaytadan uni qabul qilish.
Prezident Mirziyoyevga O'zbekistonda kiril alifbosini rasman qonunlashtirish taklifi bilan chiqishgan.
Rossiyada men o'zimda men bironta O'zbekistonda chiqadigan Tojikistondagi bironta narsani na obuna bo'lganman, na sotib olaman, na o'qiyman.
Bugungi kunda Tojikistonda o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari miqdor jihatdan sobiq sho'rolar davridagidan anchagina ortiq bo'lsa-da, mahalliy ekspertlar uning elga ta'sir va targ'ibot tashviqoti oldingi darajada emas deb hisoblashadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Ispaniyaning Barselona shahrida payshanba kuni sodir etilgan terror xuruji ketidan unga aloqador shaxslar qidirilmoqda. Bir terrorchi mikroavtobusni odamlarga urib, 13 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Salkam 100 odam jarohat olgan. Haydovchi qochgan qidirilmoqda. Uning ikki hamtovog'i hibsga olingan. Shundan keyin bir necha soat o'tgach Cambrils shahrida 5 kishi mashinasini yo'lovchilar turgan joyga yo'naltirgan. Natijada 6 kishi jarohat olgan, politsiya jinoyatchilarni otib o'ldirgan. Bu ikki odam tongda Alcanardagi bir uyda sodir etilgan portlashga aloqador bo'lishi ham mumkin, deydi Kataloniya politsiyasi vakili Jose Luis Trapero. Cambrils va Barselonadagi hujumlar bir joydan uyushtirilgani taxmin qilinmoqda. Barselonadagi xurujni Islomiy davlat jangari to'dasi o'z bo'yniga olgan.
Hoy España y más concretamente Barcelona.
Bizni bugun nafaqat motam, balki qadriyatlarimizni poymol qilmoqchi bo'lganlarni mag'lub qilish ishtiyoqi ham birlashtirmoqda, dedi Ispaniya bosh vaziri Mariano Rajoy. Britaniya va Fransiya rahbarlari kechagi xurujlarni qoraladi. Barselonadagi xuruj AQShda ham aks sado berdi. Prezident Donald Trump xurujni Twitter orqali qoralab, Ispaniyaga yordam taklif qildi. Panamaga tashrif buyurgan vitse-prezident Mayk Pensning aytishicha, aybdorlar qayerda bo'lmasin topib jazolanadi. Radikal islom terroridan taralayotgan zulm tak-tugi bilan qo'poriladi, deydi u. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson qurbonlar oilalariga hamdardlik bildirib, Ispaniyadagi amerikaliklardan vatanidagi oila a'zolari bilan bog'lanib, o'z ahvoli haqida xabar qilishni so'ragan. AQSh butun dunyo bo'ylab terrorizmga qarshi kurashda davom etadi, dedi Tillerson. Qo'shma Shtatlar Osiyodagi ittifoqchilariga Shimoliy Koreya tahdidi bilan olishishda yordamini to'xtatmasligini bildirmoqda. Payshanba kuni AQSh va Yaponiya rasmiylari mudofaa va tashqi siyosat xususida muloqot qilgan. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattisning aytishicha, agar Shimoliy Koreya Guam oroli tomon raketa otsa, Qo'shma Shtatlar ularni urib tushirishga chora ko'radi. AQSh va Yaponiya harbiylari shu hafta mashg'ulotlar o'tkazgan. Vazir Mattisning aytishicha, mintaqa davlatlari hamkorlikda har qanday tahdidni bartaraf eta oladi.
Together we will deter and if necessary.
G'animlarning har qanday provokatsion harakati qattiq qarshilanadi, deydi u. Davlat kotibi Rex Tillerson diplomatiya ish bermasa, harbiy chora ko'rilishi mumkin, deydi.
Obviously any diplomatic effort.
Har qanday diplomatik harakatlarimizni harbiy qudratimiz bilan qo'llab-quvvatlashga tayyor turishimiz kerak, deydi u. Tokio Shimoliy Koreyani o'ziga tahdid deb bilarkan, Yaponiya mudofaa xarajatlarini oshirmoqda. AQSh bilan hamkorlikni kuchaytiryapti. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Taro Kononing aytishicha, agar Pxenyan muzokara qilmoqchi bo'lsa, avval yadroviy provokatsiyasidan voz kechishi kerak. Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in Shimoliy Koreyaga maxsus vakilini yuborishi kutilmoqda.
Prezident Mirziyoyevga O'zbekistonda Kiril alifbosini rasman qonunlashtirish taklifi bilan chiqishgan. Bu taklif 20 yildan buyon lotin alifbosida ta'lim olayotgan o'zbek yoshlarida milliy madaniy taraqqiyotni lotin alifbosi vositasida ko'rayotgan jamoatchilikda norozilik uyg'otgan. Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib lotin yozuviga o'tgan O'zbekistonning Kiril alifbosiga rasman qaytishi jamiyatni navbatdagi bo'shliqqa yetaruvchi qaror bo'lishi mumkinligidan ogohlantirishlar mavjud.
Ikkinchidan endi kirillni qabul qilish judayam orqaga ketish bo'ladi, qaytadan uni qabul qilish.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Adabiyotshunos olim Shuhrat Rizayev prezident Mirziyoyevga O'zbekistonni rasman Kiril alifbosiga qaytarish taklifi bilan chiqqan. Kitob dunyosi gazetasida prezidentimizga maktub sarlavhasi ostida bosilgan bu maqolada muallif o'zbek tilining bugungi ahvoli haqida mushohada yuritadi. Ayni paytda o'zbek tilining o'ta g'arib qolayotganiga diqqat qaratgan adabiyotshunos o'zbek tili jamiyati tuzish tashabbusini olg'a suradi. Alifbo masalasini eng og'riqli muammo deb ko'rsatgan olimga ko'ra, jamoatchilik lotin alifbosiga moslasha olmagan. Lotin yozuvi o'zbek tili tabiatiga unchalik muvofiq emas. Sovet davrida kiril yozuvida yaratilgan adabiyot ham unutilmasligi kerak. Lotindan kiril alifbosiga o'tilgan davrdan to shu kungacha 80 yillik madaniy tariximizni farzandlarimizga keraksiz bir mulk o'laroq qoldirmaylik. Fursat o'tmasidan kirilni asosiy, lotinni ikkinchi alifbo sifatida qonunlashtiraylik, deb murojaat qiladi prezidentga Shuhrat Rizayev. O'zbekiston Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib lotin yozuviga o'tishga qaror qilgan edi, ammo uning joriy etilishi 20 yillardirki cho'zilib kelindi. Jamiyatning bir qismi lotinga, bir qismi kirilga amal qildi. Bugun 25 yoshgacha bo'lgan aholi lotin yozuvida ta'lim olgan. Maktablar, kollej, litsey, oliy o'quv yurtlari ham lotin yozuviga asoslangan. Mamlakat istiqboli ham lotin yozuvi vositasida ko'rilayotgan edi. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Esabek 90-yillarda o'zbek tiliga davlat maqomi berilishi, lotin yozuviga o'tishda faollik ko'rsatgan muxolifatchilardan biri. Rizayevning bu taklifi uni sarosimada qoldirgan.
Men masalan deylik, Shuhratni lekmasdim, bunaqa fikrlaydi deb o'ylamasdim. Birinchidan orqaga qaytish kerak emas, butun o'tmishni hammasini yana haligi chavizm yoki Sovet imperiyasi linsiga o'tish degan dunyoni hammasi qaytyapti. Yaqinda endi mana qozoqlar hali qilmoqchi bo'ldi, lotinga o'tyapti. Bunda yana faqat dunyodan emas, ayni paytda Turkiy dunyodan ham ajralish uchun harakat baholagan bo'lardim ben buni. Ammo shunga intilayotganda buni ustiga endi o'zi shu paytgacha harakat ham chatoq edi. Chunki lotinga to'liq o'ta olmadik. Shuncha berilgan muddatlar o'tib ketdi.
bu xalqi foydasiga emas, bizning ma'naviyatimiz foydasiga emas. Hamma narsaga zalgi bugun unga ertaga yana bitta Shuhrat Rizayev chiqsa-yu yana Lotinga qaytaylik desa, bu bilan biz umrimiz shu bilan o'tiradi. Krilni shu hozirgacha chiqib ketmayotganini sababi buni xalq qabul qilmayapti emas, hukumat qabul qilmayapti.
Dedi Baxtiyor Isabek. Adabiyotshunos olim Shuhrat Rizayevning bu taklifi ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilik uyg'otgani kuzatiladi. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, Rizayevning taklifi bejizga emas, hokimiyatda siyosiy qaror tayyorlanayotganligidan darak bermoqda.
Rizayevni xati bu albatta uyushtirilgan deb bilaman va unga menga aytishyapti, masalan, boshqalar bu odamlarning reaksiyasini bilish uchun davlat o'zi qildi deydi. Endi men bilmayman buni. Chunki asosiy reaksiyani davlat yaxshi ko'radi ko'rishi ijtimoiy tarmoqlarda, internet saytlarda ko'pchilik bu narsani tushunmadi va noroziligini bildirdi. Yoshlar albatta ko'p norozi. Davlat hozir menimcha bu masalani ikkita yo'lini tanlaydi. Bir yo'l, birinchi yo'li o'sha Rizayevni gapiga kirib, agar ikkita alifboga o'taman desa, bu juda katastrofik bo'ladi va o'zbek tili obro'sini yo'qotadi va umuman bu kulgi bo'ladi O'zbekiston. Ikkinchi yo'l bu hech nimani tegmaydi va bunga e'tibor bermaydi va bu masalaga bu masalani o'sha yana muzlatib qo'yadi. Islom Karimov qanaqa muzlatib qo'ygan bo'lsa bu ham. Agar davlat shuda shunga tayyor bo'lsa, demak, savodsizlik davri boshlanadi, chunki ikkita alifbodan maktab dasturida savodli bo'laman degan inson savodsiz bo'ladi.
Dedi Anvar Nazir. Shuhrat Rizayev prezidentga murojaatida oradan shuncha yillar o'tib ham jamoatchilik lotin alifbosiga moslasha olmaganligini iddao qiladi. Ammo Baxtiyor Esabekka ko'ra, mamlakatda yoshlarning aksariyatini savodi lotinda chiqdi. Lotinga jamoatchilik emas, hukumatning o'zi moslasha olmadi.
Bu hukumat o'sha lotinni qabul qilishi qiyin kechgan. Men hozir hukumat o'zgardi deb hisoblamayman. Prezident o'zgargani bilan hokimiyat va hukumat o'sha eski yo'lda davom etyapti. Birinchidan, lotin yozuviga o'tish xuddi o'zbek tilini davlat tili qilish kabi hukumat tomonidan majburiy qabul qilingan. Iloji yo'q edi. O'sha paytda ixtiyoriy emas, ularning tashabbusi bilan emas. Hozir yolg'on gapirayotgan narsalar bor aslida. Ana shu yozuv ham o'zbek tili ham davlat tili sifatida bo'lishi majburiy, ilojsizlikdan qabul qilin. Hukumat bunga keskin qarshi bo'lgan. O'sha hukumat hamon davlat tepasida turibdi, o'sha tushunchadagi odamlar. Mana shu birinchi sababi haligi hozir o'sha kirilchilarning paydo bo'layotganining sababi ana shundan deb bilaman. Ikkinchidan endi kirilni qabul qilish juda ham orqaga ketish bo'ladi, qaytadan uni qabul qilish.
Deydi Baxtiyor Isabek. O'zbekistonda lotin alifbosiga o'tish haqidagi qonun 1993-yilda qabul qilingan va lotin yozuviga asoslangan alifbo joriy etilgan edi. Dastlab kiril alifbosidan lotinga to'liq o'tish uchun 5 yil muhlat berildi, ammo keyinchalik bu muhlat bir necha bor uzaytirildi. Orada mamlakatda 2 alifbo amalga kirdi. O'zbekistonni kiril alifbosiga qaytarish tashabbusi ilk bor. Mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan kuzatilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bugungi kunda Tojikistonda o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari miqdor jihatdan sobiq sho'rolar davridagidan anchagina ortiq bo'lsa-da, mahalliy ekspertlar uning elga ta'sir va targ'ibot tashviqoti oldingi darajada emas deb hisoblashadi. Mahalliy ijodkorlar fikricha, buning asosiy sababi bozor munosabatlari bo'lib, mahoratli mutaxassislar yetishmaydi. O'zbek ommaviy axborot vositalari davlat tilida nashr etilayotganlaridan mazmun va sifat jihatidan ancha orqada. Qalamkashlar orasida ichki senzura kuchlilik qiladi. Mavzu bilan siz aziz radio tinglovchilarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. 8 milliondan ortiq aholiga ega Tojikistonda hozir nashr etilayotgan 500 ga yaqin gazeta jurnallarining 95% dan ortig'i tojik tilida bo'lib, o'zbek tilida bir respublika va bir viloyat hukumat gazetasi chop etiladiki, uning umumiy tiraji 7000 ga yaqin bo'lsa, So'g'd va Xatlon viloyatlari hamda poytaxt Dushanbeda yana jami 8 xususiy o'zbekcha nashrlar umumiy tiraji 15000 atrofida. U ham yoz mavsumida chop etilmaydi. 2 milliondan ortiq o'zbeklarning har 100 ga bir gazeta jurnal to'g'ri keladi. Tojikistonlik o'zbek qalamkashi Faxriddinning fikricha, bugungi kunda respublikadagi gazeta jurnallarda ishlash bilan mutlaqo ro'zg'or tebratib bo'lmaydi. Qalam haqqi berilmaydi hisob. Aksincha, mehnat qilib yozganlari chop etilishi uchun pul ta'ma qilishadi. Bunday holatda yosh o'zbek jurnalisti redaksiyada ishlashdan ko'ra mardikorlikni afzal ko'radi. Davlat tilida nashr etilayotgan gazetalar birmuncha jonli chiqadi. Kuchli tanqidiy maqolalar uchraydi. O'zbekchada buni ko'rmaysiz. O'zbekchasini tirajlari ham oz. Xalq deyarli gazeta o'qimay qo'ygan. Redaksiyalar majburiy obuna bilan kun ko'radi, deydi u. Faxriddinning aytishicha, ochiq va dildan yozilgan maqolalarni deyarli chop etishmaydi. Ko'p yillar redaksiyalarda ishlagan, hozirda dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan o'zbek shoiri Ahli Rasul Muhammadning bu boradagi fikrlari quyidagicha.
Rostiga men 3 yilda men bironta o'zbek tilida chiqadigan Tojikistondagi bironta nashrni na obuna bo'lganman, na sotib olaman, na o'qiyman. Lekin umumiy xulosam o'sha Tojikistondagi matbuotda ayrim o'sha tojik tilidagi nashrlar juda ham demokratik o'sha so'z erkinligi mavjudligini isbotlaydigan nashrlar. Haqiqatan ham so'z erkinligi bor. Haqiqatni dangal yozishadi. Lekin mana bu o'zbek tilida chiqadigan nashrlar qandaydir simliqda endi. Shu men ishlagan paytda ham xuddi shunday simliqdi. Meni fikrimcha. Bunday bo'lishi sabab Tojikistonda bir haqiqiy, ya'ni jonkuyar, lekin tashqari o'z kasbining shu ustasi bo'lgan haqiqiy professional jurnalistlar yo'q o'sha nashrlarda ishlayotganlar orasida.
Endi unda yo'q desak, agar men bir ikki eshitishimcha shu mavzularni ko'taradigan yoshlar chiqyapti ekan va oborib beryapti ham ekan. Ammo chiqarishmaydi deyishadi. Mutaxassislar yo'q deb bo'lmaydi nazarimda.
Mutaxassislar bor. O'sha nima deydi? O'sha jurnalistikani chinakam o'sha ustasi bo'lgan, o'shani sirasini chinakam biladigan yoki shu o'zi kasbi uchun o'sha jonini fido qilishga tayyor turgan mutaxassislar demoqchimanda. Qo'rqmaydigan, hech narsadan cho'chimaydigan, haqiqat uchun kurashadigan bo'lish kerakda. Endi kunim o'tsa bo'ldi deydiganlar ko'p hozir. Masalan, o'sha nashrlar chiqyapti, masalan, bittagina viloyatda bitta yangisi bo'lib hukumat nashri bittagina, respublikada ham bittagina shu Xalq ovozi bu yerda shu daqiqatini so'zlayapti. Qolganlar hammasi xususiy. Ularga nima kerak? Ularga haqiqat kerak emas. Ularga yaxshi zo'r maqola, haqiqiy iqtisodiy jihatdan ham, axloqiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham umuman chuqur tahlil qilingan masalalarni chop qilishunchalik ahamiyati yo'q. Ularga shu qanday yo'l bilan bo'lmasin nashrlarini ko'proq tirajini ko'paytirsa, uni obunachilari va uni xaridorlari ko'p bo'lsa, ular pul topsa xolos, pul topishni o'ylaydi. Jurnallari ham, gazetalari ham daromad qilish kerak. Qanday yo'l bilan bo'lmasin pul topish kerak, yashash uchun tirikchilik uchun pul topish kerak. Shu maqsad bilan xususiy nashrlar tashkil qilingan. Hammasining maqsadi o'sha muassislar borki, xususiy nashrlarni muassislari. Yagona maqsadi pul topish. Boshqa maqsadi yo'q. Bu yerda chiqarilgan gazeta jurnallarimiz hech qanday ahamiyati yo'q.
Deydi Sug'lik o'zbek shoiri. Tojikiston Respublika matbuoti a'lochisi Xo'jandda o'zbek tilida chop etilayotgan Ma'naviyat gazetasi va Sharqnoma jurnali asoschisi Ilhom Yusupov Tojikistondagi o'zbek matbuotiga baho berar ekan quyidagilarni aytadi.
O'zbek matbuotiga aytaylik, mayli, davlat tomonidan keng imkoniyat berilgan. Hamma o'zini nimasini ochyapti, o'zini keng gazeta o'zbekcha chiqaryapti, nega boshqa qilyapsini, keng imkoniyat yaratib qo'ygan. Uni chiqaryapti, davlat tomonidan nima yo'q. Ammo lekin, o'sha millatning ichidan siyosatmadori bo'lmasa, haqiqiy bir jurnalisti bo'lmasa, haqiqiy bir dolzarb masalalarni ko'radigan, uni yechimini topadigan odam bo'lmagandan keyin nima deyish mumkin? O'lgan deyish mumkin, tamom. Ko'ngil ochar narsa. Faqat xalqni aldab ko'ngil ochar qilyapmizmi? Xalq siyosatmador bo'lsin, vaziyatni tushunsin, dolzarb masalani tushunsin, ahvolni tushunsin. Uni kim tushuntirib beradi? Faqat jurnalist tushuntirib berish kerak.
Tojikistondagi tojik matbuoti, davlat matbuoti ham boshqa xususiylari ham o'zbek matbuotiga qaraganda tojikistondagi dolzarb mavzularni ko'proq ko'taradi, lekin o'zbeklarni o'zbek tilidagi matbuotda dolzarb mavzular davlat tilidagidek ko'tarilmaydida.
Ko'tarishni bilmaydi ham bular, to'g'ri aytganda endi masalan dolzarb masalani ko'tarishni o'zi bir nima emas, uni yechimini bo'lish kerak, yechimini topa olish kerak, ko'rsatish kerak. Mana unda bunday qilsa manimcha yaxshi bo'ladi, bunday qilsa yaxshi bo'ladi. Kamchilikni ko'rsatish hammani qo'ldan keladi, lekin yechimini topish hammani qo'ldan kelmaydi. Gap ana shunda,
deydi Ilhom Yusupov. O'zbek gazetasida ishlayotgan Sadorat aytadiki, Tojikistonda barmoq bilan sanarli o'zbek nashrlari bor, ammo milliy nashrlarga sharoit va muhit qo'shni respublikadagiga qaraganda ancha ilgarida. Bizda o'zbek og'avilariga e'tibor birmuncha yaxshi, qo'lidan kelgan o'z ishini qilyapti. Gap tiraj va xalqqa ta'sir, ommaviylashish haqida ketadigan bo'lsa, hozir katta yoshdagilar tirikchilik g'amida, yoshlar esa hammasini internetdan topadi, kerak bo'lsa o'sha yerda chop ham etadi. Ommaviylik hozir elektron axborot vositalarida, lekin sizlar qitmir savollar bilan ichki ishlarimizga daxolat qilasizlar. Bizlarni tinch qo'ying, siyosatga tortmang. Tojikistonimizda hammasi a'lo darajada, deydi Sadorat. Uzoq yillar Tojikiston va O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida ishlagan mahalliy shoir Odil Ikrom respublikadagi o'zbek ommaviy axborot vositalari mahoratli mutaxassislarga muhtoj deb hisoblaydi.
Jurnalist degani, narkomaniya haqida, mana bunaqa nimalar haqida, spid haqida, boshqa mana muammolar haqida yozish kerak. Bular kolxoz raislarini maqtab yozadi, bironta jurnalist yo'q O'zbekistonda. Bir paytlar o'sha tong sal nima bo'ldi, qachondir qadriyat yaxshi edi o'sha eshon davrida, keyin tong ancha jonlandi, boshqa ishlasi bo'lgan yo'q, biz davrimizda sayt O'zbekiston edi.
Endi bugunga kelib mustaqil o'zbek nashrlari bor, hukumat gazetalardan ham ko'ra ko'proq.
Ular hammasi oldi qochdi. Soxta, hammasi soxta. Chunki qo'lda qalami bor jurnalistlar yo'q.
Ehtimol bordir, ba'zilar aytadiki, yaxshi ijodkorlar bor, lekin
jurnalist degani muammo o'sha xalqni dardi, xalqni shu bo'g'zida qotib qolgan nolasini yozish kerak.
Endi shunaqalar
xalq ovozi deydi, xalq ovozi o'sha kabinetdan tashqariga chiqmaydi.
Endi ichki senzura bor, o'zidan cho'childi deyishadimi?
Buning uchun mahorat kerakda. Biz sayiz davrida o'sha Sovet Tojikistonda o'sha sal bunday qilib qog'ozga o'rab aytganmiz-ku. Bu mahorat kerak, bu yalang'ochlik yo u tomdan tarqatib tushgandek kerak emas. Chunki mahorat bilan, talant bilan yoritib berish kerak,
deb fikrini bildiradi shoir Odil Ikrom. Ayni paytda Tojikistondagi o'zbek ommaviy axborot vositalarida ishlovchi ijodkorlarning aksari o'rtacha 100 dollarga yetar yetmas atrofida maosh olsalarda turmushlaridan nolishmaydi. Tinch va osoyishta mamlakatda yashayotganlariga shukrona qilishadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Thank you.
tikish, bichish, to'qimachilik o'tmish va bugunni bog'lar ekan. Bir guruh ko'ngillilar vaqt va mehnatini ayamay eski kiyim-kechaklarni saqlab qolish, kelajak avlodga yetkazishga bel bog'lagan. Tafsilotlar bilan radio to'lqinlarimizda men Farog'at Eshbekova. Kiyim-kechaklarda Harford grafligining o'tmishi aks etgan chizmalar to'qilgan.
It's part of our social history. How people dressed.
O'tmishda odamlarning qanday kiyingani, buning ma'nosi jamiyatimizning tarixiy bir bo'lagidir. Bu bir hujjatlar kabi muhim, deydi Harford grafligi jamiyat tarixi uyushmasidan Betsi Leyman. Maryland shtatida faoliyat yurituvchi bu tashkilot to'qimachilik loyihasiga qo'l urdi. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan kiyim-kechaklarni mahalla ahli ehson qilmoqda. Ko'ngillilar esa ularni saralamoqda. Kiyimlarga kuya tushmaganmikin deb sinchiklab qarayapmiz. Ba'zilarini yamoqlash, tiklashga to'g'ri keladi, deydi Betsi Leyman. Sabr, xohish va sinchkovlik bilan ishlayotgan ko'ngillilar buyumlar saqlayotgan sirlarni, mahalliy tarixni kashf etishmoqda.
You can find almost anything on the internet. We have some books.
Ma'lumotlarni internetdan qidiramiz. Ba'zida kitoblarga murojaat qilamiz. Aniqlik kiritmoqchi bo'lsak, vaqt va biroz mablag' sarflab mutaxassislarni yollaymiz, deydi Leyman. Kiyim-kechaklar 18-asr oxiri, 19-asr boshlaridan tortib to 1970-yillargacha kiyilgan.
This is a wedding dress from 1969.
1969-yilda kelinlar kiygan libos bu. Kengashimizning a'zolaridan biriniki, deydi loyiha xodimi. Buyumlarni to'g'ri va uzoq saqlash uchun ular maxsus qog'oz va qutilarda saqlanadi. 132 yildan beri faoliyat yuritayotgan Harford grafligi jamiyat tarixi uyushmasi notijoriy tashkilot. Bel Air shahridagi eski pochta binosida joylashgan. Biz o'tmishimizni yozib qoldirishga, saqlashga urinyapmiz. Zero odamlar qayerdan kelganini, kimligini, kelajak mohiyatini tushunsin, deydi uyushma faollaridan Marian Skavronski. Muzeyga kelganlar tarixiy hujjatlar, nashrlar, suratlar va uy jihozlarini tomosha qilishi mumkin. Men tarixni yaxshi ko'raman. Bu yer oldindan menga yoqardi, deydi muzeyga kelgan 10 yoshli Taylor. Eski kiyimlarni ko'zdan kechirishni yoqtiraman. Onam chevar bo'lgani uchun bunaqa kiyimlar tikishga qancha mehnat, qancha vaqt ketishini tushunaman. Murakkab ish, saqlab qolish esa to'g'ri, deydi Liya Bosnak. Tarixning har bir bo'lagi, har bir parchasini saqlab qolishga qiziqqan ko'ngillilar bu ishni katta ishtiyoq bilan bajarmoqda. Feyt Lapidus, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.